วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่23มีนาคมนี้เรื่องราวที่เรารอนำเสนอคุณผู้ฟังอยู่มีทั้งการสรุปข่าวน่าสนใจนะครับอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์สรุปรายงานสอบสวนส่งกระทรวงยุติธรรมหลายผู้นำต่างชาติตำหนิทรัมป์ที่รับรองอิสราเอลครอบครองที่ราบสูงโกลันแล้วก็สายการบินแห่งชาติอินโดนีเซียยกเลิกคำสั่งซื้อโบอิ้ง737 MAXวันนี้เรามีหลากหลายทัศนะนะครับของต่างชาติเกี่ยวกับเลือกตั้งไทย24มีนาคมคุยกันบันเทิงวันนี้ 5 feet apart รักแท้ถึงแม้จะไม่ได้ใกล้ชิดเป็นยังไงเรียกน้ำตาให้หลายพรากหรือไม่เดี๋ยวเรามาฟังกันแล้วก็วันนี้เรามีตัวอย่างของคำที่ว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนเดี๋ยวสักครู่ครับมาฟังสรุปข่าวที่สำคัญสำคัญในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากันก่อนครับกลับข่าวแรกเลยที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักชั่วโมงเสร็จไม่ถึง2ชั่วโมง
ครับ
เป็นข่าวการเมืองที่หลายคนเนี่ยกำลังแหมตั้งตาคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็เกิดขึ้นแล้วตามรายงานก็คืออัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ทำการสอบสวนเกี่ยวกับความเกี่ยวพันบทบาทของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2559
ครับ
แล้วก็มีการขยายผลว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีส่วนในการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่เนี่ยสรุปสำนวนการสอบสวนยังไม่มีการเปิดเผยส่งให้กระทรวงยุติธรรมตามสายงานนะครับซึ่งทางวิลเลียมบาร์รัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่เนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าเนื้อหาของการสรุปการสอบสวนของโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษผู้นี้เป็นอย่างไรแต่เชื่อได้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะมีเสียงเรียกร้องมีการต่อสู้กันเพราะว่าทางฝ่ายบริหารคือทำเนียบขาวแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็คงไม่ค่อยอยากให้มีการเปิดเผยเท่าไหร่แล้วก็มีรายงานว่ารัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยก็จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนแล้วก็บอกว่าอาจจะเขียนรายงานของตัวเองสรุปจากรายงานของโรเบิร์ตมูเลอร์อีกทีนึงซึ่งแน่นอนว่าสภาคองเกรสโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาผู้แทนซึ่งพรรคเดโมแครตคุมเสียงอยู่ก็ต้องการให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับเรื่องนี้ก็คงจะเป็นประเด็นการเมืองร้อนที่ยังจะต้องติดตามต่อไปการอย่างน้อยที่สุดการสอบสวนของโรเบิร์ตมูเลอร์เนี่ยทำให้มีผู้ถูกตั้งข้อหาไปแล้วอย่างน้อย34คนเป็นคนที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีทรัมป์หรือว่าการหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็6คนในจำนวนนี้เนี่ยอยู่ในฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องการเมืองในประเทศอีกอันนึงนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์มีการประกาศเรื่องนโยบายเกี่ยวกับตะวันออกกลางผ่านทางทวีตว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะยอมรับการมีอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลันซึ่งเป็นพื้นที่ที่อิสราเอลเนี่ยยึดครองมาจากซีเรียหลังการทำสงคราม6วันเมื่อปี2510นานมาแล้วแต่หลังจากที่อิสราเอลรบชนะก็ยึดครองพื้นที่นี้แล้วก็ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของตนประชาคมนานาชาติเนี่ยถือว่าที่ราบสูงโกลันซึ่งอยู่ที่บริเวณพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับซีเรียเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นที่ของอิสราเอลโดยชอบธรรมเป็นพื้นที่ใต้การยึดครองแต่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งจะประกาศว่าสหรัฐจะยอมรับการมีอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลันที่ยึดมาได้จากซีเรียก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาจากผู้นำของหลายประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางนะครับของซีเรียของตุรกีกลุ่มสันนิบาตอาหรับกลุ่มความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซียจากอียิปต์จากอิหร่านแม้กระทั่งสหภาพยุโรปเองก็ย้ำยืนยันว่าทางสหภาพยุโรปเนี่ยไม่ยอมรับอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลบนที่ราบสูงโกลันที่ยึดครองมาได้นะครับ อีกข่าวหนึ่งเล็กๆนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศชัยชนะบอกว่ากลุ่ม ISIS รัฐอิสลามเนี่ยพ่ายแพ้ 100% ถูกผลักดันสูญเสียพื้นที่ยึดครองออกจากซีเรียแล้วก็อันนั้นก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปว่าอิทธิพลของกลุ่ม IS เนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกขับออกจากพื้นที่ครอบคลุมในซีเรียแล้วเนี่ยแต่ว่าในด้านอื่นปฏิบัติการในด้านอื่นเนี่ยยังจะเป็นภัยคุกคามอยู่หรือไม่คร
ับข่าวนี้ไม่เล็กนะครับเพราะเป็นข่าวใหญ่ที่เมืองไทยครับการเลือกตั้งที่ประเทศไทยวันที่24มีนาคมวันอาทิตย์นี้นะครับที่ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากประเทศต่างๆรวมถึงทางการสหรัฐด้วยนะครับ นอกจากจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของไทยตั้งแต่ที่มีรัฐประหารเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยยังถูกนำมาเปรียบเทียบในช่วงที่ผ่านมากับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศครับอาเซียนนะครับหลายประเทศช่วงที่ผ่านก็มีการเลือกตั้งเช่นกันและนักวิเคราะห์ก็พบว่าหลังจากมีการเลือกตั้งที่ดูเหมือนว่าจะเริ่มต้นเห็นดอกไม้แห่งประชาธิปไตยแต่ว่าผลที่ตามมานั้นยังคงมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเรื่องการสร้างระบบที่โปร่งใสและความเป็นเสรีตามระบอบประชาธิปไตยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเมียนมามีการจัดการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนและนานาชาตินั้นก็มีความหวังที่จะเห็นดอกไม้แห่งประชาธิปไตยนั้นผลิบานในพม่าอย่างไรก็ตามครับกองทัพของเมียนมาเนี่ยยังคุมอำนาจสูงและมีอิทธิพลต่อรัฐบาลพลเมืองของประเทศอยู่ด้วยนะครับส่วนที่กัมพูชาเมื่อปีที่แล้วนั้นมีการเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าพรรคฝ่ายค้านหลักก็ถูกห้ามลงแข่งขันดังนั้นประเทศก็กลับสู่การปกครองที่มีพรรคการเมืองหลักเพียงพรรคเดียวแล้วถ้ามองไปที่ฟิลิปปินส์คนก็มุ่งหวังเช่นกันว่าอยากจะเห็นประชาธิปไตยเติบโตแต่ว่าพอมองไปถึงการปราบปรามขบวนการยาเสพติดก็พบว่ากระบวนการทวงดุลและตรวจสอบในฟิลิปปินส์นั้นยังคงมีปัญหาอยู่นะครับ
ครับ
แล้วถ้าจะไล่เรียงถึงประเทศอื่นเช่นสิงคโปร์ก็เป็นการเมืองที่มีพรรคเดียวมาตั้งแต่การประกาศเอกราชของประเทศเมื่อ54ปีก่อนแล้วไม่ต้องพูดถึงเวียดนามกับลาวซึ่งมีการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแต่ดูเหมือนว่านักวิเคราะห์จะเห็นว่ามาเลเซียนั้นเป็นความหวังของภูมิภาคครับคุณจำเริญ
ครับ
นักวิเคราะห์เดวิดเวลช์จากหน่วยงาน Solidarity Center กล่าวว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเนี่ยเขารู้สึกพอใจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในมาเลเซียที่มีการปราบปรามรัฐบาลเก่าที่ถูกรุมเร้าด้วยปัญหาคอร์รัปชันและมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจหลังการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับสำหรับประเทศไทยครับศาสตราจารย์คาร์ลเทเยอร์ที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ที่ออสเตรเลียนั้นกล่าวว่ารัฐบาลใหม่ของไทยนั้นน่าจะยังคงจะต้องดำเนินการอยู่ภายใต้ข้อจำกัดหลายสิ่งหลายอย่างส่วนหนึ่งครับเป็นเพราะว่าผู้มีอิทธิพลทั้งทางราชการธุรกิจและในกองทัพนั้นหลายคนถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลนี้และน่าจะยังคงมีอำนาจอยู่หลังการเลือกตั้งอย่างน้อยครับนักวิชาการผู้นี้บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่พรรคการเมืองซึ่งต่อต้านอำนาจทหารสามารถที่จะมีสถานะในการรณรงค์หาเสียงและมีตัวแทนทำงานในสภาในที่สุดครับ
ครับ
ท้ายสุดอยากจะพูดถึงความคิดเห็นของทางการสหรัฐบ้างนะครับรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแพทริกเมอร์ฟี่กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันศุกร์ว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ดีในความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างไทยและสหรัฐและสหรัฐนั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยจำนวนมากที่โหยหาที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้มีโอกาสไปหย่อนบัตรลงคะแนนในครั้งนี้ครับ
ครับแพทริกเบอร์ฟี่ก็เป็นเคยอยู่เมืองไทย
ครับ
เป็นอัครราชทูตประจำประเทศไ
ทย
แล้วก็กำลังจะไปเป็นทูตที่กัมพูชา
ครับผม
ก็เรียกว่าก็มองสถานการณ์ก็ค่อนข้างจะเข้าใจในเร
ื่
องของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกัน24มีนาคมกำหนดวันเลือกตั้งไทยลงตัวแล้วไม่เปลี่ยนแต่ Brexit นี่ตกลงไม่ใช่29มีนา
ไม่ใช่แล้ว
หลังจากที่เทเรซาเมย์ไปเจรจากับผู้นำสหภาพยุโรปแล้วอยากจะขอเลื่อนไป3เดือนปรากฏว่าถูกผู้นำสหภาพยุโรปต่อรองกลับมา
ค่ะ
วันที่ตอนนี้แหมฟังดูแล้วสับสนเหมือนกันเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆ29มีนาคมไม่ใช่กำหนดวัน Brexit ตามเดิมเพราะว่าสหภาพยุโรปเนี่ยจะยืดให้ถึง22พฤษภาคมนะครับถ้าหากว่าสภานิติบัญญัติของอังกฤษเนี่ยรับรองข้อตกลงที่เทเรซาเมย์ไปเจรจากับสหภาพยุโรปไว้ได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนะครับอันนั้นจะยืดไปได้ถึง22แต่ถ้าสภาไม่ผ่านข้อตกลงซึ่งสภาเนี่ยโหวตตกมาแล้ว2ครั้งเทเรซาเมย์จะมีเวลาถึง12เมษายนเท่านั้นเองที่จะตัดสินใจนะครับว่าจะพูดง่ายๆว่าจะออกจาก Brexit แบบ No Deal หรือเปล่าย
ังไม่ทันสงกรานต์เลยด้วยไม่รู้ว่าจะออกก่อนสงกรานต์หรือเปล่า
แต่ว่าถ้าตัดสินใจว่ายังไม่อยากออกแบบ No Deal นะครับแล้วตัดสินใจจะเข้าร่วมในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปถ้าเข้าร่วมนะครับหมายถึงว่าอังกฤษก็ยังมีสถานะอยู่เทเรซาเมย์หรืออังกฤษก็จะมีเวลาจนถึงปลายปีนี
้
แม้ตอนนี้วันต่างๆมันเงื่อนไขวันมันสลับ
ซับซ้อน
ออกมาเยอะนะครับแต่ว่าภายในสักอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นหลักไมล์สำคัญก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าแผนที่นำทางการเมืองของอังกฤษ เรื่องเกี่ยวกับเรื่อง Brexit นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
ค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวที่เราติดตามกันมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุถึง2ครั้งซ้อนสำหรับเครื่องบิน Boeing 737 MAX นะคะซึ่งล่าสุดค่ะสายการบินแห่งชาติของอินโดนีเซียออกมาเคลื่อนไหวค่ะในการยกเลิกคำสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing 737 MAX 49ลำจาก Boeing นะคะถือเป็นแรงกดดันจากฝั่งเอกชนบ้างเป็นครั้งล่าสุดจากเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น2ครั้งซ้อนภายในรอบ5เดือนค่ะสายการบินGaruda อินโดนีเซียส่งจดหมายถึง Boeing นะคะขอยกเลิกคำสั่งซื้อเครื่องบิน49ลำนี้นะคะโดยบอกว่าการตัดสินใจของGaruda อินโดนีเซียนั้นมีขึ้นเพราะว่าผู้โดยสารในอินโดนีเซียนั้นหมดความเชื่อถือและไร้ความเชื่อมั่นในการโดยสารด้วยเครื่องบินรุ่นนี้แล้วและจะขอเปลี่ยนเครื่องบินรุ่นอื่นของ Boeing มาแทนซึ่งตอนนี้ค่ะสายการบินGaruda อินโดนีเซียก็จ่ายเงินสั่งซื้อเครื่องบินไปราว26ล้านดอลลาร์เท่านั้นก็ไปดูการจับตาต่อว่า Lion Air จะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรเพราะว่า Lion Air เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ประสบเหตุเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วด้วยนะคะ
ก็เรียกว่า Boeing 737เนี่ยเขาก็เปรียบเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็น workhorse
เป็นเครื่องบินเรือธงของ Boeing ในตอนนี
้แล้วก็ใช้กันเรียกว่าใช้กันโดยเฉพาะรุ่น737เนี่ยก็ถือว่าใช้กันโดยสายการบินทั่วโลกเยอะทีเดียวแต่ว่าพอมีรุ่นปรับปรุงใหม่เป็น737 MAX เนี่ยก็เริ่มจะมีปัญหา
ในข้อมูลล่าสุดเนี่ยมียอดสั่งจอง 5,000 ลำแต่นำออกมาใช้371ลำก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุซึ่งตอนนี้ทั่วโลกสายการบินทั่วโลกก็ยกเลิกการใช้เครื่องบินนี้จนกว่าจะได้รับการรับรองว่าเป็นเครื่องบินที่ปลอดภัย
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับนั่นก็เป็นสรุปเรื่องราวข่าวคราวนะครับที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในช่วงวันหรือ 2-3 วันที่เพิ่งจะผ่านมานี้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของสตรีญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของคำว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน Direct from Washington VOA คุณนิติการผมไม่เป็นแฟนกีฬาเท่าไหร่โอลิมปิกครั้งต่อไปนี่ญี่ปุ่น
ใกล้เข้ามาแล้วนับถอยหลังเลย2020ก็กลิ้งไปก็ปีหน้าแล้วค่ะก็หลายในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าค่อนข้างจะไม่ได้ปรับตัวในการใช้ภาษาอังกฤษนักเนื่องจากเลือกที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลักในการสื่อสารแต่ว่าพอเข้าสู่มหกรรมกีฬาแห่งมนุษยชาติกีฬาโอลิมปิก2020ใกล้เข้ามาแล้วชาวญี่ปุ่นจำนวนมากออกมาเคลื่อนไหวในการพัฒนาภาษาของตัวเองรวมถึงคุณยายทวดอายุ91ปีค่ะน่ารักมากเธอเริ่มที่จะเรียนภาษาอังกฤษโดยให้คนในครอบครัวนั้นช่วยเหลือเพราะว่าเธอบอกว่าอยากจะใช้ภาษานี้ในการให้ทันโอลิมปิกปีหน้าที่กรุงโตเกียวค่ะคุณยายทวดคนนี้มีชื่อว่าเซตสึโกะทาคามิซาวะนะคะเธอยืนยันลบล้างเลยนะคะว่าเราเนี่ยไม่มีใครแก่เกินเรียนอย่างแน่นอนคุณทวดเป็นหนึ่งในผู้คนกว่า 200,000 คนที่เป็นอาสาสมัครในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2020นะคะแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าเธออยากจะทำหน้าที่อาสาสมัครแต่ก็อยากที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าตอนเด็กๆนั้นเธอไม่ได้มีโอกาสได้เรียนเพราะว่าตอนที่เรียนอยู่มัธยมก็อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เริ่มขึ้นพอดิบพอดีภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาต้องห้ามเพราะบอกว่าเป็นภาษาของศัตรูค่ะก็เลยหลายๆคนก็เลยบอกว่าเธอยังไม่เหมาะสมกับการเรียนจนกระทั่งแก่ตัวลงมาหลานๆบอกว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกค่ะคุณยายทวดคุณยายก็เลยกลับไปเรียนนะคะโดยคุณนัสโกะบอกว่าเธอต้องการให้คุณยายของเธอนั้นมีความสุขและเห็นได้ชัดว่าภาษาอังกฤษของคุณยายเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆก็น่าสนใจเธอฝึกคำศัพท์ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นยินดีต้อนรับสู่กรุงโตเกียวที่นี่คือสนามกีฬาโอลิมปิกมีอะไรให้ฉันช่วยไหมซึ่งเป็นคำพูดที่เชื้อเชิญต้อนรับแล้วก็มีหัวใจแห่งการบริการตามสไตล์ของญี่ปุ่นนะคะอย่างไรก็ตามคุณทวดทาคามิซาวะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นจะไม่เกิดขึ้นค่ะเว้นแต่ว่าคนญี่ปุ่นจะเปิดใจเปิดกว้างสำหรับประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะแล้วก็บอกว่าคนญี่ปุ่นไม่ควรจะทำตัวเป็นแค่พลเมืองญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ควรจะทำตัวให้เป็นเหมือนกับสมาชิกของโลกเปิดใจเปิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นประตูเบิกทางในการเป็นสมาชิกของโลกนั่นเอง
ครับเดี๋ยวนี้เรื่องของการแปลภาษาเราใช้แอปได้สามารถมาใช้คนที่ฝึกฝนอย่างเงี้ยน่ารักจริงๆนะครับใครมีโอกาสไปโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะลองไปสอบหาดู
ถ้าใครไปเจอคุณยายคนนี้อย่าลืมถ่ายรูปมาด้วยนะคะ
ครับครับขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้อยู่คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับต ่อนจะไปคุยกันบันเทิงเรื่องเนื้อหนังนะครับที่เราจะเล่าให้ฟังวันนี้5อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินอย่างเร็วๆนะครับอันดับ5ยังเป็น Tyler Perry A Madea Family Funeral ภาพยนตร์ตลกฝีมือผู้กำกับควบบทบาทนักแสดงป้ามาเดียเจ้าเก่ากลับไปร่วมญาติในงานศพที่จอร์เจียแต่มีเรื่องวุ่นวายเลยทำให้ต้องเพลียหัวใจนะครับอันดับ4ยังเป็นแอนิเมชันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหนูน้อยกับมังกรหนูน้อยนี่ไม่เป็นหนูน้อยแล้วเป็นหนุ่มแล้วหัวหน้าชนเผ่านะครับ How to Train Your Dragon The Hidden World ตำนานความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มน้อยไวกิ้งหัวหน้าชนเผ่ากับมังกรไร้เขี้ยวจอมกวนถึงเวลาที่ต่างฝ่ายจะต้องแยกทางเดินเติบโตไปต่างเส้นทางของตัวเองอันดับ3ติดดาวเอาไว้ Five Feet Apart เดี๋ยวเราจะมาคุยกันหนังแนวดราม่าโรแมนติกอิงจากหนังสืออ่านประกอบของนักเรียนนักมัธยมอเมริกันว่าด้วยความรักแท้ที่มิอาจใกล้ชิดนะครับว่ากันว่าเรียกคนหลั่งน้ำตาได้พอสมควรเหมือนกันนะอันดับ2 Wonder Park นะครับเรื่องของแอนิเมชันเรื่องของหนูน้อยจูนจินตนาการล้ำเลิศเนรมิตสวนสนุกขึ้นมาก่อนจะได้พบว่าสวนสนุกนี้เกิดขึ้นได้จริงๆส่วนอันดับ1 Captain Marvel นะครับซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นหญิงพลังแกร่งสุดสตรองมีสามารถปล่อยพลังไฟฟ้าโฟตอนได้ที่ปลายมือแต่ว่าสุดสัปดาห์ที่2กระแสไฟอ่อนลงพอสมควรเพราะว่ารายได้ตกลงประมาณ 56% นะครับแต่ก็ยังยืนอยู่หัวแถวนะครับบรีลาสันนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ที่ทำรายได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับภาพยนตร์ที่เราจับตามอง Five Feet Apart เดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับคุณรัตพลคุณนิติการ Five Feet Apart เป็นเรื่องราวจะบอกอะไรอะโรแมนติกทราเจดี้ป่ะ
ก็เป็นดราม่าโรแมนติก จะดราม่าจะโรแมนติกโอ้ยโรแมนติกดราม่านะคะก็สุขเศร้าคลาวน้ำตาปะปนกันไปนะคะน้ำตารื้นอยู่เลย
เป็นยังไงเป็นเรื่องของอะไรชื่อเรื่องก็บอกแล้วต้องอยู่ห่างกัน5ฟุตทำไมอ่ะทำไมเกิดอะไรขึ้นถึงจะต้องมาอยู่กันห่างกัน5ฟุต
เพราะว่าถ้า
เขามีแต่5 feet under คือคนหลุม
อ๋อไปอยู่ใต้น้ำใต้หลุมอะไรกันไปอันนี้อพาร์ทคือชีวิตของเรา2คนจะต้องอยู่กันบนเส้นขนานและต้องห่างกัน5ฟุตด้วย
มาถึงคุณกับผมอ่ะเนี่ยต้องเดินขนานไป
อันนี้5ฟุตหรือ5คืบ
5นิ้ว5นิ้ว
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ชิดกันเกินกว่า5ฟุตอาจจะทำให้ใครคนหนึ่งจะต้องจากโลกนี้ไปก็ได้ก็เป็นเรื่องราวน่าสนใจนะคะเขาอ้างอิงมาจากหนังสือภายใต้ชื่อเดียวกันเป็นหนังสือนิยายขายดีเป็นแนวโรแมนติกนะคะ Five Feet Apart ค่ะซึ่งก็เล่าเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ไม่ควรจะมาเจอกันแต่ดันมาเจอกันในโรงพยาบาลด้วยความที่ทั้งคู่นั้นล้มป่วยด้วยโรค CF หรือว่าโรคซิสติกไฟโบซิสก็เป็นเรื่องโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรมนะคะทำให้ร่างกายเหมือนกับสร้างเมือกขึ้นมาหนาผิดปกติทั้งในลำไส้แล้วก็ปอดซึ่งจะทำให้เกิดโรคปอดเรื้อรังรวมถึงเป็นอันตรายต่อชีวิตด้วยถ้าแต่ปัญหาก็คือเขาสามารถเข้าใกล้คนอื่นได้ยกเว้นแต่ผู้ป่วย CF ด้วยกันเองนั่นก็เลยเป็นที่ไปที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าทำไมเขาถึงต้องห่างไกลกันเกิน5ฟุต
เป็นข้อแนะนำทางการแพทย
์ใช่ค่ะ
เพราะ2คนไปอยู่ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเดียวกัน
แล้วก็เลยไปเจอกันไปปิ๊งกันว่างั้นเถอะ
ก็เป็นอีกมุมนึงว่าความรักของคนที่ล้มป่วยเขาจะอยู่กันด้วยความหวังหรือว่าเขาจะใช้ชีวิตกันยังไงก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนก็รอติดตามว่ามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะ
โอเคโครงร่างโครงเรื่องคร่าวๆแล้วยังไงคุณรัฐพลมีโอกาสไปดูมาการเดินเรื่องของเรื่องนี้เพราะว่าหนังนี่เอาเรียกว่าอะไรหนุ่มเน่าสาวสวยดาราหนุ่มหน้าตาดีดาราสาวรับบทเด็กสาวอายุ17มาเล่น ก็พูดยังไงจับกลุ่มมิเลเนียลละการเดินเรื่องอะไรต่ออะไรฉากเชิญการถ่ายภาพเนี่ยสามารถจะจับใจคนยุคมิเลเนียลได้ไหม
คงไม่ถึงว่าถ่ายภาพจับใจแต่ว่าพล็อตเรื่องเนี่ยคือกระตุ้นต่อมน้ำตาตลอดเวลา คือเหมือนกับว่าเราดูภาพยนตร์แล้วรู้จุดสิ้นสุดของหนังเพราะว่าผู้ป่วยโรคนี้เขาปูพื้นไว้ว่าจะต้องอายุสั้นมักจะอายุสั้น หรือว่าเข้าสู่กระบวนการที่ทดสอบยาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหายขาด ภายใต้ข้อจำกัดนี้คือต้องมีใครที่จากไปจากเราไปแน่ๆก่อนจบหนังเนี่ยก็เข้าไปด้วยสมมติฐานนี้อยู่แล้วนะฮะหนังเรื่องนี้เหมือนกับเล่าถึงชุมชนคนป่วยในโรงพยาบาลนี้ที่เป็นโรคซึ่งจะทำให้พวกเราเนี่ยอายุสั้นแล้วการพยายามใช้ชีวิตในโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นยังไงไม่ใช่พระเอกกับนางเอกเท่านั้นยังมีตัวรองแล้วก็ตัวคนที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นพยาบาลดูแลคนไข้อีกด้วยนะฮะความหวังเล็กๆในโรงพยาบาลเราก็จะเห็นว่าการได้มองชีวิตใหม่ในห้องเด็กแรกคลอดนะครับก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่เชิงสัญลักษณ์นะครับว่าคนที่เหลือในกลุ่มที่ทดลองยาเหล่านี้อาจจะมีอนาคตที่ค่อนข้างไม่สดใสหรือว่ารู้จุดจบของตนเองแต่ก็ยังมีอะไรเล็กๆที่ทำให้พวกเขานั้นมีกำลังใจขึ้นได้นางเอกเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกประเภทเจ้าระเบียบจัดหรือว่าเขาเรียก OCD คือ
โรคย้ำคิดย้ำทำ
ย้ำทำเป็นคนชอบไปจัดการดูแลคนอื่น อะไรเหล่านี
้
ส่วนพระเอกก็เป็นประมาณสายสบายๆจะ
เป็นแบบนั้นต้องต่างขั้วกัน
ประเภทไม่กินยา ประเภท ป่วยแต่ไม่กินยา นางเอกก็ช่วยดูแลให้
แต่แบบผู้ชายสไตล์แบบนี้เนี่ยผู้หญิงไม่จะชอบหรือเปล่
า
ก็คนละ
เป็น
ใช่ไหมแต่สบายฟรีสไตล์อะไรแบบนี
้
หรืออาจจะมองว่าเป็น opposite attraction ก็คือคนคนละขั้วแต่ว่ามาชอบกันแล้วความสัมพันธ์ก็คือดำเนินไปว่าคิดคนละอย่างบุคลิกคนละลักษณะแต่ว่าก็เอ็นดูซึ่งกันและกันไว้งั้นเถอะ
ความรักค่อยๆก่อตัวขึ้นมา
หนังแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าที่สำคัญเนี่ยการวางเรื่องหรือการเขียนบทให้คนสองคนต่างขั้วแล้วไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วมาโคจรมาพบกันแล้วปิ๊งกันเนี่ยเขาทำได้ดีไหม
โดยส่วนตัวแล้วก็มองว่ายังไงล่ะเหมือนคลีเช่อะคือเหมือนกับคนสองคนต่างคู่มาเจอกันแล้วก็พัฒนากันเป็นความรักแล้วเสร็จแล้วก็เจออุปสรรค
ตรงนี้เนี่ยมันได้น่าเชื่อถือมาหรือเราดูแล้วเราคิดว่ามันง่ายไปไหม
ก็เป็นมุกเก่าๆคือคลีเช่ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องรักกันแน่สองคนนี
้แต่ว่าเรายังนั่งเดากันเลยว่าใครจะตายก่อน
แต่มันก็จะมีการเล่าเรื่องที่มีความน่ารักในมุมมองถ้าผมมองว่าผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมก็คงจะแบบรีเลทได
้ครับ
เช่นการใช้โซเชียลมีเดียนี่เนาะความกุ๊กกิ๊กของการใช้ลูกโป่งหรือว่าใช้สัญลักษณ์ของว่าเออเราจะอยู่ใกล้กันมากกว่า6เมตร6ฟุต5ฟุตไม่ได้เขาก็ใช้มีสัญลักษณ์อะไรมาให้เห็นนะฮะ
ก็เหมือนกับว่าถ้าในมุมของเราย้อนกลับไปสัก 2-3 ปีก็ทำตัวอ้อๆไปถ้าสักประมาณ 15-16 เนี่ยกำลังมีพับพี่เลิฟแล้วเจอผู้ชายแบบลุกแบบผมปาดเป๋มายืนอยู่ตรงหลังตึกให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยเขาจะต้องหันมาหน้าตาดีแน่ๆเลยเออมันให้ความรู้สึกแบบว่าเด็กมัธยมใส่วัยหวาน
อ
ะแต่พอเราเติบโตแล้วเรียนรู้ว่าความรักมันไม่ได้มีแค่รูปแบบแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเขาอินในระดับหนึ่งแต่ว่าบรรยากาศหรือว่าการแสดงถึงความทรมานยากลำบากของผู้ป่วยของโรค CF เนี่ยเขาก็นำเสนอในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเออเราพยายามที่จะเข้าใจโรคต่างๆที่มันเหมือนกับว่ามันสุดมือที่เหลือมันคือการตัดสินของพระเจ้าอะไรแบบนี้
ให้เวลาคนละ20วินาทีมันสะท้อนอะไรไหม
มันเนี่ยเสียงหรือดีเบตอะไรหรือเปล่า
อยากจะรู้ว่ามันแล้วหนังเนื้อหาแบบนี้เราดูแล้วบางคนเสียน้ำตาจะแล้วมันสะท้อนมันให้ข้อคิดอะไรไหม
จริงข้อคิดของผมมองในมุมของคนที่ผู้ใหญ่มานิดนึงคือเรามองว่าชีวิตของคนเนี่ยมันมีข้อจำกัดว่าจะอยู่ได้เท่าไหร
่
ซึ่งถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยไม่ควรจะคิดถึงเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าเขาเป็นอยู่ในวัยนี้แล้วเขาคิดถึงเรื่องเหล่านี้มาทำให้รู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเด็กด้วยพลังของเด็กภายใต้ข้อจำกัดที่จริงๆแล้วเป็นข้อจำกัดของคนมีอายุเนี่ยมองแล้วก็ให้รู้ว่าการทำชีวิตให้สมบูรณ์เนี่ยต้องทำอย่างคิดแบบเด็กทำให้กล้าทำอะไรในสิ่งที่เราไม่กล้าน
อกกรอบ
ครับ
คุณนิติการ
พูดซะเราเลยไม่กล้าแก่ตามเลยคือในมุมมองก็คือบอกว่าเรื่องนี้อาจจะไม่มีอะไรให้จดจำแต่เราจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นแล้วก็ทำทุกๆวินาทีให้มันมีความหมายเพราะว่าเรากำลังตายไปในทุกวินาทีนั่นเอง
โอ้โหนี่ ผมขนาดไม่ดูนี่ผมจะร้องไห้แล้
ว
เพราะฉะนั้นโอเคนั่นก็เป็นมุมมองสะท้อนครับหนังเรื่อง Five Feet Apart ก็เลยจะเป็นจังหวะโอกาสที่ดีในหนังก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยจะส่งท้ายจากเพลงจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับหวังว่าคงจะไม่ทำให้ใครต้องเสียน้ำตาเพิ่ม Remind Me to Forget เพลงจากภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสนิท
แต่ดิฉันนิธิการกำลังวัน
ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ